Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Berea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un gest de curtoazie cu consecințe. Premierul Filip invită firmele din Emiratele Arabe să participe la privatizările din Republica Moldova.
A început înregistrarea moldovenilor din diaspora pentru referendumul inițiat de Igor Dodon.
Dar rolul diasporei este exagerat, crede Ala Mândican. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, a încurajat guvernul moldovean să continue ferm aplicarea reformelor, chiar dacă rezultatele acestora nu vor fi resimțite imediat. Și a spus că obiectivul Americii, care promovează respectarea valorilor democratice, este de a ajuta Republica Moldova să avanseze pe această cale. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean citat de Molpres, ambasadorul Pettit a făcut aceste remarci la o întrevedere la guvern cu premierul Pavel Filip, în care cei doi demnitari au trecut în revistă evoluțiile dialogului dintre Moldova și partenerii săi de dezvoltare și au discutat despre stadiul aplicării reformelor de către executivul moldovean. Peste 20 de ONG-uri din Republica Moldova atrag atenția asupra unor propuneri ale Ministerului Justiției care interzic finanțarea din exterior a ONG-urilor necomerciale, punând astfel în pericol funcționarea democrației în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat primit la redacție de la Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, Ministerul Justiției a propus săptămâna trecută interzicerea finanțării din străinătate a organizațiilor care se implică în activitatea politică, a acelora care contribuie la elaborarea și promovarea politicilor publice menite să influențeze procesul legislativ și acelora care se implică în procesul electoral, chiar dacă este vorba despre monitorizare sau campanii de informare a cetățenilor. Avocata din Rusia, care s-a întâlnit cu Donald Trump Jr. în timpul campaniei prezidențiale din 2016 din Statele Unite, a declarat marți că nu avea legături cu Kremlinul și a vrut să discute despre sancțiunile Statelor Unite asupra oficialităților ruse, nu despre candidata democrată Hillary Clinton, informează Reuters. N-am avut niciodată informații compromitătoare sau sensibile despre Hillary Clinton, a declarat Natalia Veselnitskaya pentru NBC News într-un interviu la Moscova. Într-o nouă dezvăluire despre presupusele legături dintre campania lui Donald Trump cu Rusia, ziarul New York Times a scris că fiul președintelui american s-a întâlnit anul trecut cu Natalia Veselnitskaya pentru a primi informații compromițătoare despre fosta candidată democrată Hillary Clinton, chiar dacă fusese avertizat că sursa acestor informații este Kremlinul. Donald Trump Jr. a recunoscut deja public că s-a întâlnit în iunie 2016 cu Veselnitskaya, dar până acum nu se știa că i se spusese în prealabil care e sursa informațiilor despre care se presupunea că le are aceasta despre presupuse contribuții financiare ilegale către Comitetul Național Democrat. Citând trei surse anonime, New York Times scrie că fiul cel mare al președintelui fusese avertizat într-un e-mail trimis de publicistul Rob Goldstone, cel care a mediat întâlnirea. Se așteaptă ca Trump Jr. să fie audiat în Congres despre întâlnirea cu Veselnitskaya.
Mulțumesc, Radu, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40. Luni, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, ocazie pentru guvern de a publica un comunicat de presă, din care publicul a aflat, în context, cum scrie în comunicat, că firmele din Emirate sunt invitate să participe la privatizarea întreprinderilor de stat expuse la concurs, cum ar fi MOL Telecom, Air Moldova, întreprinderile din sectorul energetic, Red Nord și Red Vest. O informație despre care Valentina Basiul a vrut să afle mai multe.
Ministrul Economiei Octavian Calmâc a declarat Europei Libere că mesajul premierului Pavel Filip este o invitație generală, adresată oamenilor de afaceri să investească în Republica Moldova. El a spus că a apelat la experții băncii mondiale și ai băncii europene de reconstrucție și dezvoltare ca să participe de rând cu specialiștii locali la evaluarea de piață a activelor și să găsească cea mai bună metodă de privatizare. Abia după aceea vor fi înstrăinate cele patru mari companii.
Nu există cum a lansat niciun concurs de privatizare. Se planifică, noi vrem să facem evaluarea acestor active, să pregătim pachetele și după aia să lansăm acest concurs. Dar asta e o acțiune de viitor. Asta e minimum jumătate de an. Cel puțin începutul anului 2018.
Economistul Roman Chircă consideră că apelul guvernului moldovean este unul de curtoazie, chiar dacă se pare că dialogul a avansat mai mult.
S-au trasat anumite potențiale linii de cooperare și s-a spus că eventual Republica Moldova ar putea atrage investiții străine, ar putea organiza un concurs cu participarea oamenilor de afaceri din Emirate Arabe, care ar putea eventual să procure sau să investească în Mol Telecom, Air Moldova. Iar pe direcția energetică s-a vorbit despre cooperare mai degrabă bilaterală, în sensul transmiterii de anumite tehnologii și inovații de care spune Emiratele Arabe, de altfel despre agricultură s-au pomenit acolo. Dacă, de exemplu, vor fi anumite persoane, oameni de afaceri din Emiratele Arabe cointeresate și ar comunica cu autoritățile noastre și ar avea un interes ferm, eu cred că un astfel de concurs ar putea fi organizat.
Roman Chircă este de părere că operatorul național de telecomunicații Moldtelecom se ruinează pe zi ce trece și că are tehnologii depășite, în timp ce compania Air Moldova niciodată nu a avut un potențial de investiții și dezvoltare. Prin urmare, o eventuală scoatere la mezat le-ar salva. Nu este prima tentativă de înstrăinare a acestor întreprinderi. Despre privatizarea Moldtelecom se discută încă din 1995. În ultimii ani s-a vorbit despre contractarea unui consultant de privatizare, care să ofere și posibilele căi în cadrul unor concursuri internaționale. Mai mulți experți au exprimat temerea că guvernanții ar fi bătut palma cu șeicii din Dubai în ceea ce privește Moldtelecom și Air Moldova, urmând să fie stabilită și metoda juridică. Dumitru Budeanschi de la Centrul Analitic Expert Group spune că după exemplele mai puțin fericite ale înstrăinării acțiunilor de la Banca de Economii și parteneriatul public-privat de la Aeroportul Internațional Chișinău, în societate persistă o senzație a unor concursuri aranjate sau trucate. Neîncrederea poate dispărea dacă se respectă procedura consacrată internațional, adaugă Budeanschi.
Eu, dacă aș fi la guvern, în primul rând aș angaja un consultant credibil, astfel încât aș scoate orice dubii de pe procesul de privatizare acestor active. Noi avem deja aceste rateuri cu câteva proiecte în trecut, mai mici proiecte, însă tot au fost privatizate așa sub masă. Credibilitatea în procesul de privatizare în Republica Moldova este tare jos. Privatizarea la astfel de întreprindere, eu nu văd cum poate fi făcut dacă nu este organizat într-un mod specific.
Ce poate obține statul de la aceste privatizări? Economistul Dumitru Budeanschi spune că în materie de venituri autoritățile nu ar trebui să-și facă mari iluzii. Cu siguranță pentru Moldtelecom ar putea scoate mult mai puțin bani decât o putea face cu 10 sau 15 ani în urmă. Ar putea dispărea însă niște găuri prin care se făceau nevăzuți bani publici. Ar putea veni pe piață furnizori de servicii mai siguri decât cei existenți. Și ar putea dispărea tradiția de a răsplăti oameni loiali, politicienilor de rang înalt, cu posturi comode și aducătoare de profituri fabuloase într-o țară bântuită de sărăcie și nemulțumiri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Comisia Electorală Centrală a anunțat vineri că cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care se vor afla în străinătate în ziua referendumului republican consultativ, stabilit pentru data de 24 septembrie, se pot înregistra începând de astăzi. Alegerile prezidențiale de anul trecut, dar și discuțiile privind schimbarea sistemului electoral, au adus de multe ori în discuție rolul important jucat de moldovenii din diaspora. Părere care nu este împărtășită de Alan Mândecanu, fost politician, astăzi stabilită în Canada.
La noi se exagerează rolul diasporei și bineînțeles că sunt partidele politice care încearcă să folosească. Acum se discută în general despre Partidul Migranților, care este un nonsens total. Eu în general consider că pentru diasporă nu este bine să disperseze forțele, dar eu nu pun foarte mult preț pe chestia asta și îți explic de ce. Eu numai nu vreau să dau idei de tehnologii părții adverse ideilor mele pro-europene. Ai noștri cei mai mulți sunt în Rusia, da? Acolo sistemul totalitar îi scoate la vot pe toți. Ei și-or organiza și-or face. Pe ai noștri împrăștiați în toată lumea. Nu o să-i aduni la vot. La parlamentare lumea vine de două ori mai prost decât la prezidențiale. Să nu aștepte nimeni că diaspora va decide soarta alegerilor. Soarta alegerilor se decide aici. De aceea, eu consider că diaspora toată trebuie să aibă o singură circumscripție. Această circumscripție are numai diferite sectoare de vot, dar că partidele politice toate trebuie să aibă acces la diaspore cu candidații lor, să-și cheltui banii lor dacă vor să aleagă de acolo, să pună acolo oameni din diaspora, dar nu neapărat toți membrii care sunt din partea partidului să fie toți din diaspora. Iar membrii diasporei care vor să intre în liste să vină aici să lupte. Pentru că Republica Moldova de aici se guvernează, nu din diaspora.
Vă întreb pe dumneavoastră, că a fost deputat, când și unde au greșit slugile poporului că această instituție care se numește Parlamentul Republicii Moldova a pierdut încrederea cetățenilor?
Una din cauze este anume acest sistem electoral pe care îl avem acum. De ce? Pentru că el prevede piramida verticală a puterii. Toată Republica e o singură circumscripție. Deci tu, ca să intri, să fii competitiv în lupta politică, tu nu depinzi de alegător. Pentru că el e peste tot. Tu nu ai circumscripția ta, tu nu ai un om concret în ochi, tu nu ai numele lui cu adresă, cu problemele lui concrete. Tu depinzi numai de președintele de partid și eu susțin cu tărie că noi avem nevoie de reforma electorală și nu contează care din ele, că e proporțional, cum spun eu, dar pe circumscripții. Cum e acum? E suficient să fac un singur lucru, să introducă circumscripțiile. Și chestia asta se strică verticala puterii și omul începe să-l vadă cetățeanul pe propriul lui deputat. Nu pe toți 100 pe care nu-i știe. De aceea s-a discreditat legislativul, pentru că s-a introdus acest sistem electoral care este acum. Odată cu schimbarea acestui sistem, indiferent cine câștigă alegerile în 2018, sigur că peste 4 ani în 22 situația o să fie cu totul alta. Cum aș face eu dacă m-ar întreba pe mine cineva? Da, nu, că, dați dumneavoastră soluția. Vă dau soluția și eu asta aș vrea să facă opoziția. Nu se îmble să spună că nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Opoziția trebuie să dea soluții. Eu vin cu soluția mea. Republica Moldova, cum este ea, așa ca un strugure de poamă, cum îi spunem noi, tăiată în nouă circumscripții pe orizontală, care includ și Transnistria, dar nu le permit nicăieri să aibă influență separată, ei le înglobează în Republica Moldova. Vor votează, nu votează, treaba lor. Dar nu se poate să spună că ei nu intră în circumscripțiile astea, nouă. O circumscripție în total, eu lasă diasporei. Pe fiecare din aceste nouă circumscripții pe teritoriul Republicii Moldova, toate partidele își pot înainta câte 9 oameni. Își înaintează câte 9 oameni fiecare alegând acolo persoane cunoscute, lideri locali, oameni cu carte la cap, pe lângă lider care duce din urma lui lista, trebuie și unul care să priceapă în legi. Adică, oricum, este deja o competiție mult mai frumoasă decât ce-a fost până acum, dar menționez, cu prag mult mai mic. Iată exemplul Albaniei. Albania are sistem mixt. 40 de oameni să aleg pe liste de partid, 60 de oameni pe liste uninominale. La este unde sistemul proporțional, pragul e 2,5. Albania era în urma noastră încă cu 5 ani în urmă. Acum e pe cale să ne treacă și să intre în Uniunea Europeană înaintea noastră. De ce? Pentru că sistemul de circumscripții permite relația directă dintre alegător și deputat și dă posibilitatea să monitorizeze activitatea acestuia. Dar nu cum e acum. Acum nu-i poți monitoriza și nu-i poți trage la răspundere.
Dar pentru că dumneavoastră totuși v-ați stabilit de ceva timp în Canada, să vă întreb, găsiți mai multe asemănări sau deosebiri între un deputat în Republica Moldova și un deputat în Canada?
Este o mare deosebire, enormă deosebire. Deputatul în Canada nu se ocupă de propriul business și nu rezolvă problemele businessului prietenilor săi. Chiar dacă acest lucru undeva are loc și se depistează, imediat îl știe toată lumea, pentru că monitorizarea jurnaliștilor este extrem de puternică. Jurnalist de investigație în Moldova lipsește. Tu poți să scrii 10 de interpelări, n-ai să ai răspuns aici. Acolo așa ceva nu există. Ăsta e un moment. Al doilea moment. Legislatorul în Canada se ocupă în exclusivitate de facerea legilor. Și noi avem acolo în Canada vizite permanente libere ale delegațiilor, care nu costă nimic, și în Canada, și în Statele Unite, și în Marea Britanie. Oricine poate veni să asiste la ședință, el are un loc special unde el poate asculta ce se vorbește. Aici chestia asta nu-i.
Ala Mândican, fost politician în Moldova, emigrată în Canada. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Anul acesta, Republica Moldova a fost audiată pentru a 11-a oară de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării rasiale. De fiecare dată, Republica Moldova a primit recomandări pentru a înlătura problemele cu care se confruntă minoritățile, cum ar fi discriminarea la locul de muncă, lipsa posibilităților de a învăța limba română sau reprezentarea modestă în viața publică și cea politică. Recomandările sunt aceleași de fiecare dată, observă experții din drepturile omului, însă îndeplinirea acestora întârzie. De ce? A căutat să afle Diana Răileanu.
Odată la 5 ani, orice țară membră ONU este audiată de Comitetul Specializat pe Eliminarea Discriminării Rasiale. Este un fel de examen în timpul căruia reușitele sau, dimpotrivă, eșecurile guvernelor sunt atent analizate. De fiecare dată se fac un șir de recomandări care urmează să fie îndeplinite până la următoarea evaluare. În luna aprilie acestui an, Republica Moldova, alături de Armenia și Finlanda, au trecut printr-un asemenea examen. Directoarea adjunctă a Biroului pentru Relații Interetnice, Vera Petuhov, a fost la Geneva și spune că evaluarea i-a lăsat un gust amar. În primul rând pentru că Republica Moldova a avut doar 3 reprezentanți, spre deosebire de 10, câți au venit din partea Armeniei și Finlandei. Motivul? Lipsa surselor financiare. În al doilea rând, pentru că s-a constatat că datele pe care le prezintă guvernul și cele acumulate de organizațiile specializate în apărarea drepturilor omului se deosebesc substanțial, spune Vera Petuhov. Un exemplu elocvent îl constituie situația cetățenilor de etnie romă.
Foarte multe întrebări au fost puse pe seama ce se întâmplă cu minoritatea etnică din Republica Moldova, Roma, având planuri de acțiuni, practic începând cu anul 2001. Am încercat să arăt acel pozitiv ce se face în Republica Moldova. Dar din start am menționat că niciodată un plan nu va fi implementat bine fără acoperire financiară. Dar cum poate să fie o acoperire financiară estimată foarte corect dacă noi astăzi spunem, conform recensământului anului 2014, avem 9.323 de romi în Republica Moldova, pe când Ala Marin este aici, ei de acum confirmă că în Republica Moldova sunt circa, Ala Marin, cât?
102.000.
Cum noi putem să facem estimări de costuri și cum noi putem să prezentăm țara totuși unde, care este numărul romilor în Republica Moldova?
În ce privește discriminarea rasială, experții Comitetului ONU din acest domeniu constată că infracțiunile motivate de ură în continuare sunt cercetate superficial. Ei s-au arătat îngrijorați și de faptul că în discursurile publice unii politicieni își permit să utilizeze un limbaj rasist și discriminatoriu. Omul de afaceri și politicianul Renato Usatăi, liderul Asociației Moldova Mea, Fyodor Ghelici, sau fostul ministru al Securității, Anatol Plugaru, sunt doar câțiva politicieni somați să-și ceară scuze în public pentru ceea ce Consiliul Antidiscriminare de la Chișinău a constatat că este, citez, rasism, xenofobie și alte forme intolerante de exprimare, am încheiat citatul. În plus, constată membrul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, Andrei Brighidin, tocmai oamenii legii sunt cei care deseori nu atrag atenția la infracțiunile comise din cauza urii sau prejudecății.
Sub aspectul conținutului, de exemplu, prevederilor din codul penal, de principiu, permit organelor de drept să ia în considerare, cel puțin pe criteriul de rasă și etnie. Cu regret, constatările și statisticile care există în domeniu relevă faptul că poliția, procuratura și ulterior în instanțe tind să nu atragă atenția asupra infracțiunilor motivate de prejudecată sau prejudecată ca motiv de comiterea acestor infracțiuni.
Comitetul ONU s-a mai arătat îngrijorat de numărul foarte mic de plângeri privind discriminarea rasială. Ori asta nu înseamnă neapărat absența acestor cazuri, ci mai degrabă efectul unor bariere care împiedică oamenii să le facă publice. Experții în drepturile omului prezenți astăzi la dezbatere au observat că recomandările și îngrijorările organizațiilor internaționale se repetă an de an. Despre ce vorbește acest lucru? Despre faptul că autoritățile nu le dau importanța cuvenită și că nu sunt suficient de motivate ca să le soluționeze, făcându-și astfel un mare deserviciu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Institutul pentru Drepturile Omului scoate la iveală noi cazuri de rele tratamente în spitalele de psihiatrie din Republica Moldova. Experții Institutului au vorbit astăzi într-o conferință de presă despre situații recente când oamenii au fost legați de pat, încarcerați, bătuți, dar și internați forțat.
Deși problema nu este nouă, constată reprezentanții Institutului pentru Drepturile Omului, cazurile de abuz față de cei internați în spitalele de psihiatrie continuă. Detalii de la Nicu Gușan.
Abuzurile din interiorul spitalelor de psihiatrie sunt greu de depistat de cele mai multe ori sau aproape imposibil de probat, având în vedere regimul acestor instituții de tip închis. Totuși, experții care monitorizează situația privind drepturile omului periodic reușesc să obțină mărturii despre lucruri care se petrec după pereții ospiciilor. În baza celui mai recent caz dezvăluit de Institutul pentru Drepturile Omului, procurorii au pornit urmărirea penală pentru privarea de libertate și tratamentul inuman și degradant. În linii generale, avocații Institutului pentru Drepturile Omului au povestit despre cazul unei persoane care ar fi ajuns într-un spital de psihiatrie împotriva voinței sale. Dumitru Rusu, coordonatorul programului de monitorizare și raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului, a oferit detalii despre violențele la care a fost supusă victima.
Persoana în cauză a fost, ce obțin din spusele unor martori, precum și a persoanei nemijlocite, a fost aplicat anumită forță, lovită peste mâini, picioare, iarăși legată de același pat și unde a petrecut o noapte întreagă fiind dezbrăcată acolo, absolut fără haine, în prezența altor beneficiari a instituției în cauză.
Potrivit lui Dumitru Rusu, nu este vorba de un caz singular, ci mai degrabă de o practică încetățenită. El n-a oferit însă detalii exacte despre ce instituții ar fi vorba, motivând că acest caz se află abia la etapa urmăririi penale. Experții Institutului pentru Drepturile Omului au vorbit astăzi și despre condamnarea de luna trecută a unui primar din raionul Nisporeni. Este vorba de primarul satului Ciutești, care a fost găsit vinovat de curtea de apel pentru detenția forțată a unui minor pe care l-avea sub tutelă într-un spital de psihiatrie. Primarul a primit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu suspendare și a fost obligat de magistrați să plătească despăgubiri de 60.000 de lei. Avocatul Ion Schidu spune că nu este mulțumit de decizia instanței și a anunțat că va merge să-și caute dreptate la Curtea Supremă de Justiție.
Eu personal nu sunt mulțumit, deoarece autoritatea tutelară sau primarul a fost atras la răspundere fiindu-i numit o pedeapsă minimală. În principiu, ele nu sunt în totalitate unele care ar reabilita victimele.
În instanța superioară, avocații vor cere pedeapsă cu executare. Printre cele mai răsunătoare cazuri de abuz împotriva oamenilor cu dizabilități mentale înregistrate în instituțiile spitalicești este și dosarul medicului de la Bălți, Stanislav Florea. El a fost condamnat anul trecut la 13 ani de închisoare pentru că a violat 16 paciente. Acest caz a atras însă critici după ce judecătorii au anunțat că medicul va face închisoare după decizia definitivă. În prezent, dosarul este pe rol la Curtea de Apel din Bălți. Cei care cred însă că instanțele moldovene nu le fac dreptate ajung la CEDO, precum s-a întâmplat recent și cu pensionarul care în 2014, după ce a lovit-o pe ministra muncii de atunci, a fost internat la spitalul de psihiatrie. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Firmele din Rusia cheltuiesc milioane de euro pe an pentru lobby în țările europene, arată un studiu recent publicat de Transparency International, filiala din Rusia. Mai multe de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Studiul analizează activitățile firmelor de lobbying în favoarea Rusiei în 13 țări europene, fie prin ONG-uri presupuse independente, fie prin contactarea sau chiar mituirea unor parlamentari. Așa cum ar fi fost poate de așteptat, firma rusească cea mai activă este Gazprom, gigantul trust al gazului controlat de stat și condus de un apropiat al lui Putin, Alexei Miller. Gazprom cheltuiește, potrivit unor studii independente, aproape 1 milion de euro pe an în activități de lobbying. În Austria, de pildă, interesele Gazprom sunt reprezentate în principal de compania de petrol și gaz OMV locală, care participă și la proiectul rusesc Nord Stream. Doar pentru OMV, Gazprom cheltuiește circa 100.000 de euro pe an. În 2015, Uniunea Europeană a reprezentat 44,8% din comerțul extern al Rusiei. În 2014 a fost aproape 50%. Între timp, criza economică, sancțiunile, eforturile războiului din Ucraina și ale celui din Siria au redus considerabil schimburile economice dintre Rusia și Uniunea Europeană. Principalele țări cu care Rusia menține schimburi comerciale rămân Germania, Olanda și Italia. În principiu, companiile și firmele de lobbying trebuie să se înscrie la Bruxelles într-un registru depus pe lângă Comisia Europeană și Parlamentul European, în care respectivele firme trebuie să-și înscrie interesele și să-și explice demersul. Deocamdată, înscrierea în acest registru rămâne facultativă, motiv pentru care foarte multe companii și firme de lobbying, chiar dintre cele mai mari, nu o fac. Parlamentul European insistă însă ca înscrierea în registru să devină obligatorie. La nivel național însă, majoritatea țărilor membre n-au un asemenea registru obligatoriu al companiilor de lobbying. În sfârșit, apropo de lobbying, să mai amintim și de fostul cancelar german socialist Gerhard Schröder, care, după ce și-a încheiat mandatul în fruntea guvernului Germaniei în 2005, a fost angajat de Putin prin Alexei Miller în grupul de directori executivi ai Gazprom, punând la îndoială întreaga politică a Germaniei vis-a-vis de Rusia, pe care Schröder o practicase până atunci, inclusiv favorizând financiar proiectul Nord Stream. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Putin a triumfat la summitul G20, scrie Arman Goșu în revista 22. Referindu-se la aceeași săptămână extrem de importantă pentru politica globală, Iulian Chifu titrează în adevărul Trump joacă lumea la zaruri cu Putin. Arman Goșu se ocupă mai mult de semnificația reuniunii la vârf G20 din Germania, în timp ce Chifu încearcă să combine într-o imagine de ansamblu detalii ale reuniunii celor trei mări de la Varșovia și respectiv ale summitului G20 de la Hamburg. Din perspectiva analistului de la 22, Vladimir Putin și-a luat revanșa după precedentul summit G20 de la Brisbane din 2014, la care Barack Obama și Angela Merkel îl izolaseră cu totul. În acest moment se poate spune, și îl cităm pe Goșu, că după 17 ani de când conduce Rusia, Putin a izbutit să creeze imaginea unei Rusii partener egal al Statelor Unite, o veche obsesie a diplomației sale, am încheiat citatul. Sunt enumerate mai multe momente ale ultimei perioade în care Putin a obținut un anumit tip de atitudine din partea liderului american spre paguba firavei opoziții din Rusia. Cităm, în zilele summitului G20, la Moscova erau arestați și bătuți de poliție 30 de tineri susținători ai lui Alexei Navalny, activist anticorupție, care speră să-l poată confrunta pe Putin în alegerile prezidențiale din martie 2018. Tot pentru prima oară în ultimii 3 ani n-a fost menționată la o astfel de întâlnire, e vorba de G20, Crimeea anexată de Rusia. Am încheiat citatul. Epistolul Trump-Putin de la Hamburg a avut totuși un comunicator, pe ministrul de externe rus Sergei Lavrov, care a anunțat că în întrevederea bilaterală, cităm, s-au luat 4 decizii. Încetarea focului în sud-vestul Siriei, acord pregătit împreună cu Iordania, apoi Statele Unite au numit un nou reprezentant special pentru criza ucraineană, pe Kurt Volker, pe care Lavrov îl așteaptă la Moscova pentru discuții. Securitatea cibernetică e un al treilea subiect, grăbirea procedurilor pentru numirea noilor ambasadori este cel de-al patrulea. Și totuși concluzia analizei din revista 22 este că, deși au punctat la impresia artistică, Putin și Lavrov n-au obținut nimic, mai ales în privința Ucrainei. În ciuda discursului mesianic, conservator și profund republican la Varșovia, scrie Iulian Chifu în adevărul, pozițiile lui Donald Trump au fost completate de secretarul de stat Tillerson, care s-a grăbit să zboare a doua zi la Kiev pentru a calma temerile Ucrainei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina vă prezintă portalul sănătate.info.
ONG-urile din domeniul HIV-SIDA din Moldova au fost excluse din procesul de negociere a granturilor oferite de Fondul Global de Luptă cu Maladia. Consiliul Național de Coordonare în domeniu, din care fac parte și reprezentanții statului, a decis că resursele financiare oferite de finanțator trebuie gestionate exclusiv de către organizații ale statului. Spitalele municipale și raionale vor trece toate în subordinea Ministerului Sănătății. Guvernul a aprobat proiectul de lege care urmează să fie pus în dezbateri și la Parlament în cel mai scurt timp. Potrivit documentului, Ministerul Sănătății urmează să devină unic fondator al tuturor spitalelor publice, excepție făcând doar instituțiile din asistența medicală primară și cele departamentale. Tot ministerul ar urma să devină unic fondator și pentru viitorul spital universitar și întregul sistem de instruire medicală. Acesta ar fi primul pas al Ministerului Sănătății în procesul de reformă a spitalelor publice, care până în acest moment este unul netransparent.
A fost Elena Cioina și aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de Ileana Ciorchescu și Radu Benea, care vă urează o seară cât mai plăcută.